Labdien! Ar ziņām studijā darbu sāk Agita Lapsa. Sākot ar šodien vienā no Daugavpils 16. vidusskolas 9. klasēm mācības nodrošina attālināti, jo vienam no audzēkņiem konstatēta saslimšana ar COVID-19 apstiprināja iestādes direktore Olga Dušīnska. Skolas personāls jau pirms mācību gada sākuma veicis COVID-19 testus un tie bijuši negatīvi un plānots, ka arī šonedēļ viņi veiks testus. Tāpat iestādē līdz nedēļas vidum jāiesniedz plāns par turpmāko mācību procesu organizēšanu. Valsts policija novērojusi, ka pēc Igaunijas nokļūšanas to valstu sarakstā, no kuras ierodoties Latvijā jāievēro 2 nedēļu pašizolācija, samazinājusies kaimiņu valsts iedzīvotāju klātbūtne Vidzemē. Kā zināms, Igaunijai 12. septembrī nokļūstot to valstu sarakstā, no kuras ierodoties jāievēro pašizolācija, policija turpinās nodrošināt ieceļotāju kontroli, taču speciālus reidus Igaunijas robežas tuvumā nerīkos. Eiropas ceļojumu un turismu nozara aicina Eiropas Savienības dalību valstis steidzami vienoties par saskaņotiem ceļošanas ierobežojumiem un nodrošināt to ātru īstenošanu, lai palīdzētu nozarei pārvarēt krīzi. Pēc alianses pārstāvi paustā šā gada vasarā ceļotāju aktivitāte sasniedza rekordzemu līmeni. Jūlijā viesnīcas noslogojuma līmenis Eiropā bija 26,5%, kas ir par 66% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Turklāt 5 populārākie Eiropas galamērķi – Francija, Vācija, Apvienotā Karaliste un Nīderlande sasniedz tikai 40% no iepriekšējā gada Eiropas iekšzemes ceļojuma apmēra, bet Spānijā tas noslīdēja līdz 22% no pagājušā gada apmēra. Krievijas valdošās partijas vienotā Krievija kandidāti uz gubernatora amatiem uzvarējuši visos reģionos, kur notika vēlēšanas. Vakar paziņojusi partijas augsta ranga amatpersona Aleksejs Turčaks, atsaucoties uz nobalsošo vēlētāju aptaujā un sākotnējiem rezultātiem. Viņš apgalvoja, ka arī reģionālo asamblēju vēlēšanās vienotā Krievija izcīnījusi vairākumu visos reģionos. Tikmēr opozīcijas līdera Aleksei Navaļnī sabiedrotie paziņojuši, ka guvuši vairākas uzvaras Sibīrijā. Vēlēšana rezultātu skaitīšana vēl turpinās. Atgādināsim, ka vairākos Krievijas reģionos no piekdienas līdz svētdienai notika vēlēšanas, kur politisko fonu iezīmēja gan tālo austrumu bezprecedenta protesti, gan Navaļnī saindēšana un pandēmijas sāsinātā ekonomikas krīze.